πρώτο πρόγραμμα.
Madame, 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 κάθε μέρα στη στάση του τραμ. Madame, 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 η καρδιά μου χτυπάει σαν ταμ-ταμ. Madame, 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 τα γαμπάκια σας είναι τα μαμ. Τα χυλάκια σας είναι για μαμ, madame. Γουστάρω ανάνταμ, παπαντάμ.
Μαντάμ, 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 ζάμαν φούμα και σέρσε λαφάμ. Μαντάμ, 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 με ένα βλέμμα η καρδιά γης ματιάμ. Μαντάμ, 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 το κορμάκι σας βομβά.
Μαντάμ, 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 το ξυρίζα μου πείτε μαντάμ. Μαντάμ, 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 το μουστάκι μου τύπου Σαντάμ. Μαντάμ, 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 ένας άντρας δυο μέτρα κοντζάμ. Σας μιλάει και κάνει σαρδάμ, μαντάμ, λιώνω σαν πουτυράκι.
Μαντάμ, 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 με ένα μόνο ουίσας, μαντάμ. Μαντάμ, 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 στο κρεβάτι θα γίνει το μπαμ. Μαντάμ, 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 σιγοβράζω σε κίτρα σιτράμ. Κοκκινίζω σαν να με ημάμ, μαντάμ.
Μαντάμ, 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 είστε σκέτο ουρί του Ισλάμ.
Μαντάμ, 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 υδρώνω σαν να με μες στο χαμάμ.
Μαντάμ, 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 πείτε κάτι επιτέλους, μαντάμ.
Ρίξτε μου έστω ένα βλέμμα, μαντάμ, και πάμ στο κρεβάτι.
Ρίξτε μου εμένα ένα βλέμμα, μαντάμ, και μπαμ. Σιγοβράζω σαν χύτρα σιτράμ.
Σαμαν φούμα και σέρσε λαφάμ.
Θα πέφτε κάτω κι ο Ζαν-Κλοντ Βαντάμ.
Θα τρώει άλλο ένα μήλο, Αδάμ.
Κοκκινίζω σαν να με ημάμ.
Σας γουστάρω
Ανατάμ, παπαντάμ.
Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα. Καλό μεσημέρι μάλλον να έχουμε. Είμαστε 26 Ιουνίου, ημέρα Τετάρτη, μεσοβδόμαδα. Παιδιά, έρχεται το Σαββατοκυριακάκι, υψηλές θερμοκρασίες παραμένουν, καμιά βουτίτσα εν όψη είναι επιβεβλημένη, όχι μόνο αποδεκτή αλλά επιβεβλημένη. Είμαστε λοιπόν σε μια εβδομάδα που δυστυχώς κυριαρχούν προβλήματα και κακοποιήσεις και κακοποιητές με βαριά χέρια, με παρελθόν, που είναι το πιο βασικό, γιατί άμα έχει κάποιος παρελθόν σε όλη αυτή την ιστορία είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα έχει παρόν και μέλλον με την ίδια συμπεριφορά. Ζουν ανάμεσά μας και κυριολεκτικά συμβαίνει αυτό. Είχαμε αυτό το περιστατικό εδώ στην ΕΡΤ, όπως πάρα πολλά περιστατικά σε όλη την Ελλάδα. Ήταν σοκαριστικό το νούμερο, έτσι κι αλλιώς το λέγαμε από τις ανακοινώσεις του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ότι έγιναν 61 συλλήψεις μέσα σε ένα βράδυ μετά από καταγγελίες για βιοπραγία σε γυναίκες, έτσι. 61 συλλήψεις σε ένα βράδυ, οι μισές στην Αττική. Είναι σοκαριστικό το νούμερο, πραγματικά, αυτό που ανακοίνωσε χθες ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης για την προχθεσινή βραδιά. Παντού συμβαίνει, δίπλα μας, ανάμεσά μας, απέναντι, στο άλλο μπλοκ, στην άλλη περιοχή, στη διπλανή. Παντού μπορεί να συμβαίνει αυτό. Και βέβαια επιβεβαιώνεται από τα περιστατικά που αντιμετωπίζουμε και μαθαίνουμε, ότι όταν κάποιος έχει λειτουργήσει έτσι στο παρελθόν με την πρώην κοπέλα του, με την πρώην σύζυγο ή με την τωρινή, το έχει ξανακάνει, είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα το ξανακάνει και θα το ξανακάνει και θα το ξανακάνει μέχρι να βρει το σθένος και το κουράγιο ή εκείνη που ή το θύμα να μιλήσει, να καταγγείλει, για να τελειώσει έτσι αυτός ο Γολγοθάς. Τι να πω, δεν ξέρω. Σε ό,τι σημείο και να έρθει κάποιος, λεκτικά, το να σηκώσει χέρι σε μια γυναίκα είναι βούρκος. Είναι το... όχι το τελευταίο στάδιο, γιατί δεν συγκαταλέγεται στα στάδια αυτό, είναι το τέλος. Το τέλος, δηλαδή αυτό που δεν πρέπει να γίνει, επουδενή. Όλο και πιο συχνό το φαινόμενο, η πολιτεία πρέπει να ενισχύσει τα νομικά εργαλεία, η αστυνομία πρέπει να είναι πάρα πολύ κοντά. Βλέπουμε όλο αυτό το περίφημο panic button, το οποίο εγκαθίσταται όλο και πιο σε περισσότερες γυναίκες που φοβούνται. Για παράδειγμα, στο τελευταίο περιστατικό δεν κατήγγειλε αμέσως η κοπέλα, αλλά όταν τον είδε και στήθηκε έξω από το σπίτι της, έτσι, και την περίμενε καραούλη, εκεί φοβήθηκε και πήγε και κατήγγειλε την κακοποίηση. Φοβερά περιστατικά. Πραγματικά δεν ξέρω. Πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια. Λοιπόν, θα τα παρακολουθούμε όλα αυτά. Θα έχουμε και ρεπορτάζ έτσι τις επόμενες μέρες από ειδικούς. Είναι μια συζήτηση η οποία δυστυχώς δεν τελειώνει. Ελπίζουμε έτσι να περιοριστεί με την συμβολή της πολιτείας και των αρχών, γιατί αυτοί οι τύποι μόνο έτσι υπό το φόβο μεγάλης ποινής και καταστροφής της ζωής τους μπορεί να βάλουν ένα τέλος σε αυτό τον κατήφορο. Αμα αυτό το έτσι, ας ολοκληρώσουμε αυτό το κομμάτι, πολύ πολύ δυσάρεστο. Λοιπόν, είμαστε εδώ, πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Είναι η εκπομπή «Έχουμε και λέμε». Γιώργος Πίκουλας πίσω από τα μικρόφωνα του πρώτου προγράμματος. Η εκπομπή μας είναι να ακούτε καθημερινά από Δευτέρα έως και Πέμπτη, χωρίς το έτερο ραδιοφωνικό μου ήμιση, το Στέλιο Βραδέλη. Θα είμαστε έτσι σε πλήρη σύνθεση από την Δευτέρα και μετά. Έτσι ξεκουράζει το Στελάκης να πάρει λίγες ανάσες. Λοιπόν, είμαστε 17 λεπτά μετά τη μία. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 2, όπως κάθε μέρα, από Δευτέρα έως και Πέμπτη. Νίκος Τσιπλάκης, η πρόεδρος των fans της εκπομπής, στα κουμπιά των ήχων. Η Μαρία Κόντου στην παραγωγάρα της εκπομπής και η Ήρα Πανανίδου επιλέγει αυτά τα όμορφα κομμάτια που έτσι μας γαλινεύουν την ψυχούλα και μας κάνουν πολύ πολύ καλύτερους ανθρώπους. Στα πολιτικά το Μαλευράσε συμβαίνει, μετά το πάρα πολύ στο ΣΥΡΙΖΑ καταρχάς, μετά το ευνίδιο κλείσιμο της Αυγής, της ανακοίνωσης για το κλείσιμο της Αυγής. Είναι πολύ στενάχωρο να κλείνει ένας τίτλος, να κλείνει μια ιστορική εφημερίδα. Η αλήθεια είναι ότι από τότε που μπήκε το ίντερνετ και τα sites στη ζωή μας, οι εφημερίδες πνέουν τα λίστια. Ο παραδοσιακός τρόπος ενημέρωσης που η δική μου γενιά, αν και είμαι πάρα πολύ μικρός όπως έχω πει, αλλά η δική μου γενιά έτσι συνήθιζε να ενημερώνεται και ήταν έτσι η μυρωδιά του χαρτιού και το ξεφύλισμα της εφημερίδας, ήταν μια ιεροτελεστία, που μια γλυκιά συνήθεια. Τώρα πλέον πραγματικά έτσι δεν ξέρω ποιος αγοράζει πλέον εφημερίδες με τόση πληροφόρηση από το κινητό και από τα λάπτοπ που έχουμε καθημερινά στη ζωή μας. Πάρα πολύ δυσάρεστη είδηση, το κλείσιμο της Αυγής. Υπάρχουν αντιδράσεις από τους εργαζόμενους για την απόφαση της διοίκησης και του κόμματος, και εσωτερικά στο κόμμα υπάρχουν αντιδράσεις. Είχαμε τη δήλωση του Ναυάρχου Αποστολάκη, αυτή την περίεργη πραγματικά δήλωση ότι σε ποιο κόμμα δεν κυκλοφορούν μαύρα χρήματα, δεν ξέρω τώρα. Ειλικρινά, αν είναι τόσο έτσι προφανές και τόσο σύνηθες να κυκλοφορεί το μαύρο χρήμα, δεν ξέρω. Όχι ότι πέφτουμε και από τα... Δεν είμαστε και πέφτοσυνεφάκηδες, αλλά, ναι παιδί μου, ξέρω εγώ, τόσο φορά, τόσο ανοιχτά. Τι να πω. Οι ηλεκτρικοί μηχανισμοί ας κάνουν τη δουλειά τους, εν τέλει. Αφού υπάρχει τόσο έτσι κοινική παραδοχή από πολιτικούς παράγοντες, ας ρίξουν φως. Πολύ αμφιβάλλω. Λοιπόν, στο ΠΑΣΟΚ επίσης η περιδίνηση συνεχίζεται. Το μίξερ έτσι της αμφισβήτησης της ηγεσίας είναι σε πλήρη εξέλιξη. Τελευταία διαβάζω μια δήλωση του Μανώλη Χριστοδουλάκη, ο οποίος ήταν από τα ονόματα που θεωρεί το έτσι εντός κούρσας για τη διαδοχή, με δηλώσεις του τάχθηκε υπέρ του Χάρη Δούκα. Χάρη πάμε, είναι έτσι μια δήλωση του Μανώλη Χριστοδουλάκη. Για να δούμε πού θα οδηγηθεί και αυτό. Θα οδηγηθεί προφανώς σε σωκοματικές έτσι διεργασίες και όλοι θα τεθούν έτσι στη διακριτική ευχέρεια και στην επιλογή των μελών του κόμματος για να επιλέξουν ή να επιβεβαιώσουν, να ανανεώσουν την εμπιστοσύνη τους στην παρούσα ηγεσία ή να επιλέξουν μια άλλη ηγεσία. Θα τα δούμε όλα πολύ σύντομα, πιστεύω, θα προσδιοριστούν. Ήδη κάποιοι ζητούν από τον Νίκο Ανδρουλάκη να προσδιορίσει τις εσωτερικές διεργασίες εντός του ερχόμενου Νοεμβρίου. Περιμένουμε και αναμένουμε το επόμενο διάστημα την αντίδραση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Είμαστε 21 λεπτά μετά τη μία. Θα πάμε, όπως είπαμε, μαζί μέχρι τις 2 και μετά από αυτό το ρεπεράζ να πάρουμε μία μουσική ανάσα για να πάμε στο ρεπορτάζ μας. Everybody dance now. Dance now.
διώξεις το πόνο οδοντό. Ξέρασα το όνομά μου στο ξαφνό γύρισμά σου που μου δώσες φίλη γλυκό.
Η ασθένειά σου έγινε χρονιά.
Αχ, ευλαβία.
Εγώ θα ψάξω να σου βρω γιατρό. Σε κάποιο μαγειρίο μερίδες πήρα δύο και είπες τα πληρώνω εγώ. Με πήγες στα κλαρίνα, ταλκάδες και τσαλίμια και ήσουν πρώτη στο χορό. Ψάξω για κουπάρο, μου λείπει το κολάρο. Αλλά κουστούμι που θα βρω, έχει μια λόγια ευλαβία.
Αχ, ευλαβία.
Η ασθένειά σου κόλλησε και εμένα ψέματα.
Αχ, ευλαβία.
Αντίδοτο να δούμε που θα βρω.
Ωραίος ο Γιάννης Γιοκαρίνης, έτσι εμβληματικό κομμάτι. Εγώ είμαι και πολύ μικρός, έτσι, δεν είναι της εποχής μου. Όχι, της εποχής μου είναι, εντάξει. Λοιπόν, σήμερα η 26η Ιουνίου, η σημερινή μέρα, έχει καθιερωθεί από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών ως η Παγκόσμια Μέρα κατά των Ναρκωτικών και της Παράνομης Διακίνησής τους. Είχαμε χθες μια εκδήλωση στο Πολεμικό Μουσείο από έναν οργανισμό που ασχολείται με τα ναρκωτικά και την καταπολέμηση των ναρκωτικών μάλλον. Δεκάδες εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως πάσχουν από διαταραχές από τη χρήση των ναρκωτικών και το λυπηρό στην όλη ιστορία σύμφωνα με τα στοιχεία είναι ότι λιγότερο από το 1/5 των χρηστών βρίσκεται σήμερα σε φάση θεραπείας και έχει αναζητεί βοήθεια για να ξεφύγει, να φύγει όσο το δυνατόν πιο σύντομα από αυτό το πραγματικό εφιάλτη. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής μία ξεχωριστή γυναίκα και το λέω έτσι γιατί είναι από τις λίγες περιπτώσεις, έτσι, σίγουρα μειοψηφία, η οποία είχε έτσι μπει με τα μπούνια σε όλη αυτή την ιστορία, είχε φτάσει πάτο όπως λέει και εκείνη και κατάφερε μετά από τρομερές προσπάθειες, γιατί μόνο όποιος βιώσει κάτι τέτοιο μπορεί να καταλάβει και να κατανοήσει πόσο δύσκολο είναι να ξεφύγεις από αυτή την κατάρα. Βιωματικά λοιπόν οδηγήθηκε και στη συγγραφή. Έγραψε την ιστορία της σε ένα βιβλίο το οποίο πραγματικά είναι καταπληκτικό, το Λευκό Ελέφαντα. Ας καλωσορίσουμε την κυρία Αγνή Ιωάννου. Καλό μεσημέρι.
Καλησπέρα Γιώργο και καλησπέρα στους όλους τους ακροατές.
Δεν νομίζω ότι υπάρχει καταλληλότερος άνθρωπος να μιλήσει αυτή την σημαδιακή μέρα για το θέμα αυτό, αυτή την τεράστια μάστιγα που απασχολεί πάρα πολύ κόσμο, πάρα πολλά σπίτια, πώς το λένε, κρεμάνε μαύρες κουρτίνες στα παράθυρα για να μπορέσουν να, και δεν ξέρουν πώς, και είναι χρόνια έτσι χρόνιος ο πόλεμος με αυτό το πράγμα που δεν έχει και πάντα ευτυχές τέλος. Τι λες Αγνή, πώς το έχεις βιώσει εσύ αυτό όλο?
Γιώργο μου, πιστεύω ότι η ζωή γενικά είναι δύσκολη, όπως λέει και ο Βούδας. Νομίζω ο Βούδας το λέει ότι η ζωή είναι να υποφέρουμε. Είναι δύσκολη ζωή. Και πάντα οι άνθρωποι, δεν είναι τώρα του τελευταίου αιώνα ή του πρώτου περασμένου, πάντα οι άνθρωποι ψάχνουμε τρόπους να νιώσουμε καλύτερα, να χαλαρώσουμε, να ξενιάσουμε από το στρες, από τις αγωνίες, από τα άγχη μας, από τις δυσκολίες μας. Οπότε πολύ συχνά στρεφόμαστε σε ουσίες. Είτε είναι αλκοόλ, είτε είναι οτιδήποτε. Οτιδήποτε πέσουμε με τα μούτρα που νιώθουμε ότι μας αλλάζει κάπως την ψυχική μας διάθεση. Για πολλούς ανθρώπους αυτό είναι τα ναρκωτικά.
Διέξοδο μόνο δηλαδή, στην αρχή ψάχνουμε.
Είναι μια διέξοδος. Είναι ένα ακούστηση. Είναι κάπως για να περνάω καλύτερα, για να αισθάνομαι καλύτερα. Mm-hmm. Κανείς δεν αρχίζει κάτι που δεν του αρέσει και το συνεχίζει. Τα ναρκωτικά λοιπόν είναι πολύ ευχάριστα, γιατί σε κάνουν να νιώθεις πολύ ευχάριστα.
Στην
μόνο
αρχή.
Στην αρχή. Το θέμα είναι ότι είναι σαν να έχει πάρει φωτιά το σπίτι σου και να καίγεται και εσύ να ψάχνεις να μην καείς και να πέφτεις στη θάλασσα και να πνίγεσαι όμως. Mm. Δηλαδή δεν είναι λύση τα ναρκωτικά.
Ενώ ως κάτι τέτοιο μπορεί να ξεκινήσει κάποιος και πολύ, έτσι, πολύ το βλέπουμε καθημερινά ότι μπορεί να συμβεί αυτό. Μου κάνει εντύπωση κάτι που είχες πει, ότι η πρώτη φορά πραγματικά ήταν έτσι θεαματική και έτσι ανακουφιστική και όμορφη.
Μιλώντας για την ηρωίνη, ναι. Αλλά ποτέ δεν...
Δεν επαναλήφθηκε αυτό.
Τελειώνει. Ναι. Δεν υπάρχει. Δεν την ξαναβρίσκεις. Κυνηγάς πάντα να ξαναέχεις την έκσταση της αρχής. Που ξεχάστηκες και μοιάζαν όλα τέλεια. Δεν είναι όλα τέλεια. Τα ναρκωτικά, όπως οτιδήποτε άλλο, είναι εκεί χρόνια. Δεν είναι κακά. Πιστεύω. Δεν είναι ότι είναι κακό ναρκωτικό. Όλα ξεκίνησαν σαν φάρμακα και λύσεις. Mm. Το θέμα είναι τι χρήση τους κάνουμε. Όπως λέω, ένα μαχαίρι ή ένα αντικείμενο είναι απλώς ένα αντικείμενο. Εάν το χρησιμοποιήσεις για να κόψεις κάτι, είναι ένα χρήσιμο αντικείμενο και απαραίτητο. Αν το χρησιμοποιήσεις για να κοπείς ή να σκοτώσεις κάποιον άλλον, τότε το αντικείμενο είναι, κάνεις κακή χρήση. Άρα εγώ δεν είμαι εναντίον των ναρκωτικών, ότι μην τα δοκιμάστε, μην τα κουμπίσετε, μην οτιδήποτε. Το θέμα είναι το μέτρο και πώς αυτά όλα θα χάσουν τη μυθοποίησή τους, τα ναρκωτικά, να σταματήσουν να είναι κάτι παράνομο και μυθικό που κάνουν οι πολύ ωραίοι τύποι ή εκείνοι που δεν τους καταλαβαίνει κανείς και είναι θύματα της κοινωνίας ή όπως αισθάνεται ο καθένας τον εαυτό του και βρίσκει καταφύγιο στη χρήση και στην ιδεολογία της χρήσης. Εγώ πιστεύω ότι θα έπρεπε τα ναρκωτικά να θεωρούνται σαν φάρμακα και να ελέγχονται από το κράτος και από τα νοσοκομεία και να σταματήσει και το εμπόριο και το παραεμπόριο και όλα αυτά που καταστρέφουν έναν άνθρωπο.
Μπορεί να υπάρχει μέτρο στα ναρκωτικά. Δεν ξέρω, γιατί όλοι ξεκινάνε κάπως ελαφρά, δεν ξεκινάνε όλοι... Και είναι και χημίες τώρα πλέον που είναι έτσι.
Υπάρχει
ιδιαίτερα
σύνθετο. Υπάρχει μέτρο. Υπάρχουν άνθρωποι, ας πούμε το αλκοόλ θεωρείται σκληρό ναρκωτικό, κατατάσσεται στα σκληρά ναρκωτικά παρόλο που είναι νόμιμο. Mm-hmm. Το αλκοόλ ειδικά σε ανθρώπους που δεν έχουν μέτρο, πολλοί πεθαίνουν από το αλκοόλ.
Καταστρέφει.
Από το σηκώτη τους, mm-hmm. από τρακαρίσματα, από 1000 πράγματα. Δηλαδή όλα τα πράγματα, εάν χάσεις το μέτρο, χάνεται το μέτρο. Υπάρχουν άνθρωποι που πίνουν αλκοόλ με μέτρο. Η μαμά μου έπινε ένα κρασάκι με το φαγητό της, ναι. ας πούμε. Μπορεί κάποιος να βγει, να πιει και μετά να συνεχίσει τη ζωή του ένα βράδυ, να βγει, να μεθύσει ίσως, μετά να συνεχίσει τη ζωή του και να πίνει μία φορά στο τόσο κοινωνικά. Υπάρχει μέτρο.
Μάλιστα.
Και αν η ηρωίνη, ας πούμε, π.χ. σταματούσε να είναι κάτι παράνομο που το βρίσκεις στο δρόμο και εντάσσεσαι με την κοινότητα των ανθρώπων που είναι σε αυτό το ναρκωτικό, τότε αν αυτό το ναρκωτικό ήταν στα χέρια του κράτους, έτσι, και μοιραζόταν στους εθισμένους κάθε μέρα, πολύ λιγότεροι άνθρωποι, πιστεύω, θα αποφάσιζαν να γίνουν πρεζάκια. Ή θα αφινόντουσαν, θα παρασυρόντουσαν να μπουν σε αυτό το πράγμα. Θα το σκεφτόντουσαν και πριν το ξεκινήσουν, πιστεύω.
Πες μας λίγα λόγια για το βιβλίο. Πώς το σκέφτηκες, πώς το υλοποιείς.
Το βιβλίο είναι ένα μεγάλο μοίρασμα. Είναι το μοίρασμα με τον εσάς, με όλους τους αναγνώστες της προσωπικής μου ιστορίας. Ίσως ήθελα πάρα πολύ μέσα από το βιβλίο να καταλάβει όποιος το διαβάζει, όποιος το κρατάει στα χέρια του, ότι ποια είναι τα πράγματα, οι σκέψεις και το εσωτερικό μας τοπίο που μπορεί να μας οδηγήσει σε κακούς δρόμους, είτε είναι ναρκωτικά είτε οτιδήποτε. Εμένα τα παιδικά μου τραύματα και η σχέση που απέκτησα με τον εαυτό μου και τον κόσμο ήταν αρνητική, ήταν αρνητικά όλα μέσα μου, οπότε τα ναρκωτικά πήξανε σαν μια τεράστια ανακούφιση στην οποία εθίστηκα, γιατί το ένιωθα ότι το είχα πάρα πολύ ανάγκη και η λογική δεν μπορούσε να πριτανεύσει. Να μου πει η λογική ότι πρόσεξε, γιατί άμα πίνεις ηρωίνη θα γίνεις ηρωινομανή, θα γίνεις τρεζάκι. Εγώ δεν το πίστευα αυτό. Νόμιζα ότι θα τα καταφέρω. Να έχω αυτό το όμορφο πράγμα και χωρίς να αρρωστήσω. Και βέβαια δεν τα κατάφερα.
Και νομίζω όλοι οι οποίοι είναι εθισμένοι, το πρώτο στάδιο που πρέπει να έτσι να κατανοήσουν για να αρχίσουν να βλέπουν την έξοδο είναι να κατανοήσουν ότι έχουν πρόβλημα, έτσι. Γιατί όλοι λένε,
ναι,
έλα μωρέ, εγώ δεν... Ναι, όλα καλά. Λένε, το ελέγχω, ναι, το ελέγχω.
Έτσι. Είναι πολύ σωστό αυτό που λες, Γιώργο, γιατί η αλήθεια είναι ότι η ανάρρωση από τα ναρκωτικά ξεκινάει τη στιγμή που συνειδητοποιείς ότι δεν το ελέγχεις εσύ, αλλά σε ελέγχει αυτό. Mm-hmm. Είναι η παραδοχή της ήττας απέναντι σε αυτό, ότι κάτι αυτό είναι πιο δυνατό από σένα, που φέρνει τη νίκη. Όσο αυτή την ήττα, ότι εμένα με έχει νικήσει αυτό, είναι πιο δυνατό από μένα, δεν την παραδέχεσαι και ακόμα πιστεύεις ότι εσύ το ελέγχεις, τότε θα
δεν
σε
βγαίνεις.
Ελέγχει αυτό μέχρι το τέλος.
Ναι. Πόσο δύσκολο ήταν η πορεία της απεξάρτησης και πόσο κράτησε ή κρατάει ακόμα, φαντάζομαι, γιατί θέλω να πω ότι είσαι για πάντα, όπως είναι οι διάφοροι εθισμοί. Πρέπει να συνειδητοποιήσεις ότι θα...
Να είσαι σε εγρήγορση.
Ναι, ναι,
σε
ακριβώς.
Γιατί είναι πολύ εύκολο να σε ξεγελάσει πάλι το κεφάλι σου, να μελώσουν με μια σκέψη με ένα να γυρίσεις πίσω. Η απεξάρτηση είναι σαν να γεννιέσαι από την αρχή. Εγώ έτσι το βίωσα. Mm-hmm. Σαν να τελείωσαν όλα την...
Πριν και μετά, έτσι.
Την 11η Ιουνίου, ας πούμε, που, το 93 που σταμάτησα, ήταν για μένα σαν να γεννήθηκα εκείνη τη μέρα πρώτη φορά. Έπρεπε να ξεμάθω ό,τι γνώριζα και να μάθω από την αρχή πώς να σκέφτομαι, πώς να κινούμαι, πώς να φροντίζω τον εαυτό μου, πώς να δω τα πράγματα. Χρειάστηκα να δω μια καινούρια φιλοσοφία ζωής, επειδή μέχρι εκείνο το σημείο ό,τι φιλοσοφία ζωής είχα και ό,τι τρόπο είχα μέσα μου να λύνω προβλήματα, κόντεψε να με σκοτώσει. Mm-hmm. Άρα έπρεπε να ξεμάθω αυτά που ξέρω και να αρχίσω από την αρχή. Και δεν είναι εύκολο, γιατί βγαίνεις από μια εποχή που είναι όλα διαλυμένα στη ζωή σου. Εμένα ήταν σχετικά εύκολο το να μην σταματήσω τη χρήση, γιατί είχα πατώσει προσωπικά πάρα πολύ και δεν ήθελα να γυρίσω πια εκεί. Mm-hmm. Προτιμούσα να πεθάνω. Εγώ αυτό είναι δικό μου προσωπικό. Υπάρχουν όμως άλλα άτομα που παιδεύονται πάρα πολύ με επιθυμία να κάνουν χρήση, ακόμα και όταν μένουν καθαροί για ένα διάστημα, και χρειάζεται πολύ στήριξη, πάρα πολλούς συμμάχους. Γιατί το να κηρύξεις πόλεμο με κάποιο τρόπο στον εθισμό σου είναι σαν να είσαι η Ελλάδα που κηρύξει πόλεμο στην Αμερική. Mm-hmm. Δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Χρειάζεται συμμάχους, χρειάζεται θεραπευτική κοινότητα, χρειάζεται πολλά άτομα, πολλές φωνές στήριξης προς τον αληθινό σου εαυτό, προς την υγεία, για να μπορέσεις να τα βγάλεις πέρα σε αυτή τη μάχη και να βγεις νικητής.
Επειδή, Αγνή, έχεις και την ιδιότητα της ψυχοθεραπεύτριας και βοηθάς ανθρώπους με βάση και τα βιώματά σου προφανώς, αλλά και τις γνώσεις σου, ποιο είναι έτσι το μήνυμα που, από τις καταστάσεις που έχεις αντιμετωπίσει, πώς μπορεί ένας άνθρωπος μόνο με βοήθεια, μόνο με συνδυασμό τη δική του σκέψη και βοήθεια να δει έτσι το φως, να αρχίσει να βλέπει.
Από την εμπειρία μου, Γιώργο, πάντα. Από αυτό που έχω βιώσει και έχω ζήσει τώρα 23 χρόνια σαν θεραπεύτρια και 31, ας πούμε, χρόνια που είμαι στην ανάρρωση από τη χρήση.
Το γιορτάζεις την 11η Ιουνίου, έτσι, σαν επέτειο
προφανώς. Το γιορτάζω πάντα, ναι. Είναι η μέρα που άλλαξε τη ζωή μου. Ήταν η δεύτερη ευκαιρία μου. Μου δόθηκε δεύτερη ευκαιρία στη ζωή. Και σε όποιον δοθεί μια δεύτερη ευκαιρία, είναι πάρα πολύ σημαντικό να την αρπάξει. Γιατί οι δεύτερες ευκαιρίες μπορεί να σου αλλάξουν τη ζωή, να γίνει η ζωή σου πολύ διαφορετική. Εγώ πιστεύω ότι, πάντα το λέω και στους πελάτες μου το λέω καμιά φορά, ότι τα πράγματα γύρω μας είναι αυτά που είναι. Δεν βλέπουμε τα πράγματα όπως είναι. Τα βλέπουμε όπως είμαστε εμείς.
Ή πως θέλουμε να τα βλέπουμε, τέλος πάντων.
Όπως τα ερμηνεύουμε εμείς. Mm. Αν εμείς είμαστε χάλια, μας φαίνονται όλα χάλια. Mm. Και αν είμαστε εμείς καλά, μας φαίνονται όλα εντάξει και διαχειρίσιμα. Οπότε, για μένα, αν μπορούσα με ένα μαγικό τρόπο, κάθε άνθρωπος που έρχεται για συνεδρία, σε μία συνεδρία και μόνο, να είχα ένα μαγικό τρόπο να του πω ότι αυτό που σου λείπει από τη ζωή σου, είτε είσαι ναρκωμανής, είτε είσαι άνθρωπος που προσπαθεί να ξεπεράσει τις νευρώσεις του, τις αγωνίες του, τους φόβους του, το οτιδήποτε. Εάν μπορούσα σήμερα που ήρθες για συνεδρία με ένα μαγικό ραβδί να σου πω, να καταλάβεις, να κατανοήσεις και να πιστέψεις τα αλήθεια ότι το μόνο σου πρόβλημα είναι ότι πιστεύεις ότι είσαι προβληματικός και αν αποδεχτείς και αγαπήσεις τον εαυτό σου όπως είναι σήμερα, δεν θα έχεις πια κανένα πρόβλημα και ούτε θα είχες, θα το έκανα. Mm-hmm. Είναι αυτό, πιστεύω, για μένα είναι το κλειδί. Η αυτογνωσία και η αυτοποδοχή. Αυτογνωσία, γιατί χωρίς αυτοαποδοχή δεν μπορούμε να γνωρίσουμε τον εαυτό μας. Πρώτα πρέπει να τον αποδεχτούμε και να τον γνωρίσουμε. Ο άνθρωπος που γνωρίζει τον εαυτό του βρίσκει το μέτρο στη ζωή του και είναι ένας άνθρωπος που μέσα του είναι καλά.
Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο, να επανέλθουμε λίγο στο βιβλίο. Ποιος είναι ο Λευκός Ελέφαντας? Δώσε την ερμηνεία αυτή που είναι καταπληκτική, ναι, νομίζω.
Ο Λευκός Ελέφαντας είναι μια αλληγορία, είναι μια ιστορία που λέει για έναν βασιλιά, mm-hmm, που χάριζε στην Ινδία κάπου εκεί στο Σιάμ, χάριζε σαν δώρο σε υπήκο έναν λευκό ελέφαντα, ο οποίος ήταν ένα τεράστιο ζώο, τρομερά σπάνιο και τρομερά πολύτιμο, το οποίο έπρεπε να το δεχτείς με τιμές ακριβώς, γιατί ήταν ένα υπέροχο, απανάκριβο δώρο.
Και ήταν και δώρο από τον βασιλιά, έτσι δεν...
Από τον βασιλιά κιόλας.
Τιμή.
Έπρεπε να δείχνεις ευτυχισμένος και τιμημένος που στο έδωσε, αλλά άντε να βάλεις τον ελέφαντα στο σπίτι σου, στο διαμέρισμά σου.
Και στην καθημερινότητά σου.
Και να τον φροντίζεις με τις τιμές και τα έξοδα που χρειάζεται.
Ούτε μπορούσε να τον πουλήσει, ούτε μπορούσε να τον αποχωριστεί.
Ακριβώς. Οπότε αναγκαστικά του κατέστρεψε τη ζωή. Ήταν ένα πολύτιμο δώρο που του κατέστρεψε τη ζωή.
Μάλιστα.
Νομίζω ότι στη ζωή μας όλοι έχουμε έναν λευκό ελέφαντα. Είτε είναι εσωτερικά κάτι δικό μας που εμείς το βλέπουμε, το αναγνωρίζουμε, ένα ταλέντο μας, αλλά δεν το βλέπουν οι άλλοι και έχουμε τον καημό ότι δεν το βλέπουν οι άλλοι. Ή το ελέφαντάς μας είναι κάτι άλλο δώρο που είναι φανερό στα μάτια των άλλων και τους τυφλώνει και δεν βλέπουν εσένα. Σε κάνει να είσαι διαφορετικός στην κοινωνία. Για μένα αυτός ο λευκός ελέφαντας υπήρξε η εξωτερική μου εμφάνιση που για κάποιο λόγο τράβηξε πάρα πολύ την προσοχή και τα βλέμματα, ήταν η ομορφιά. Οπότε αυτό ήταν που δυσκολεύτηκα να διαχειριστώ και το οποίο σιγά σιγά με έκανε να ψάχνω να βρω τρόπους να νιώσω καλύτερα.
Μάλιστα. Αγνή Ιωάννου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι ο Λευκός Ελέφαντας στο βιβλίο από τις εκδόσεις Διόπτρα. Πάρα πολύ έτσι, σκληρό βιβλίο, βιωματικό, αλλά και πολύ πολύ αληθινό και χρήσιμο για πάρα πολλούς ανθρώπους. Ευχαριστούμε πολύ, Αγνή. Να είσαι καλά.
Εγώ ευχαριστώ που με καλέσατε.
Καλό μεσημέρι.
Καλή σας μέρα.
Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάμε σε ένα άλλο έτσι πολύ σημαντικό θέμα. Είμαστε πάντα δίπλα σε τέτοιες προσπάθειες και ειδικά έτσι στους φίλους της Μέριμνας, μια οργάνωση που πραγματικά παράγει ένα τεράστιο κοινωνικό έργο. Πάμε να μιλήσουμε με την κυρία Χριστίνα Τσότσου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Μέριμνας. Ξεκινάει τον μπαζάρ μας, έτσι, κυρία Τσότσου. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, σας ευχαριστώ πολύ. Είναι το μπαζάρ μας μια γιορτή προσφοράς και αγάπης, mm-hmm. που έγινε πλέον επιτυχημένος θεσμός. Έχει μονοδικό στόχο να στηρίζει τους σκοπούς του μη κερδοσκοπικού σωματείου, οφείλων της Μέριμνας, και επαναλαμβάνεται τώρα στο Πολεμικό Μουσείο εδώ και 5 χρόνια.
Με σημαντική επιτυχία, και είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί είναι και ένας βασικός, έτσι, ένα βασικό μέσο πόρων για αυτό το έργο, τεράστιο έργο που παράγεται.
Εμείς κάνουμε τα μπαζάρ, όπως γίνεται σήμερα, ας πούμε, από σήμερα μέχρι και το Σάββατο.
Από σήμερα Τετάρτη, έτσι, μέχρι και το Σάββατο. Ναι, θα πούμε τις μέρες και τις ώρες.
Ναι, ναι, θα τις πούμε. Στο Πολεμικό Μουσείο Ριζάρι 2 στην Αθήνα. Mm-hmm. Όπου θα βρούνε ανδρικά και γυναικεία ρούχα πάρα πολύ σε εξαιρετική κατάσταση, αξεσουάρ και σε φθηνές τιμές.
Μάλιστα.
Θα έχουν τη δυνατότητα οι δίνοντες, mm-hmm. να επιλέξουν μέσα από μεγάλη ποικιλία από καινούργια και από second hand.
Μάλιστα.
Όλα τα έσοδά μας της εκδήλωσης διατίθενται στη Μέριμνα, mm-hmm. που είναι ένα
πείτε μας δύο λόγια για τη Μέριμνα, τι κάνει, γιατί μπορεί να μην ξέρουν κάποιοι ακροατές.
Ναι, ναι. Είναι ένα κέντρο στήριξης στο πένθος, στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Προσφέρει δωρεάν ψυχολογική στήριξη από ειδικευμένους ψυχολόγους σε παιδιά και φίλους, mm-hmm. που έρχονται αντιμέτωπα με απώλεια αγαπημένων προσώπων ή είναι τα ίδια άρρωστα.
Mm-hmm.
Επίσης έχουν και την ανακουφιστική φροντίδα, η οποία στελεχώνεται από διαπιστημονική ομάδα, mm-hmm. επαγγελματιών υγείας, που υποστηρίζουν μέσω τακτικών και εκτάκτων επισκέψεων τα παιδιά και τις οικογένειές τους, που είναι βασικό η φροντίδα που στηρίζουν αυτά τα παιδιά, mm-hmm. επί 24 ώρες το 24ωρο για 365 μέρες το χρόνο.
Μάλιστα.
Είναι 29 χρόνια λειτουργίας, δεν έχει κρατικά έσοδα, όπως καταλαβαίνετε, γι' αυτό, mm-hmm. εμείς οι φίλοι της Μέριμνας κάνουμε
δωρεές και παζάρ.
Ναι, δωρεές και παζάρ για να τους βοηθάμε, να τους ενισχύουμε.
Για απευθύνεστε σε πόσους σήμερα που μιλάμε, ας πούμε, η ενεργή βοήθεια των φίλων της Μέριμνας, ποια είναι?
Έχουν,
σε πόσους ανθρώπους?
Εμείς πόσοι εθελοντές βοηθάμε, πάρα πολύ.
Πόσοι είναι οι εθελοντές και πόσοι βοηθούνται, ας πούμε, το τελευταίο διάστημα να έχουμε μια τάξη μεγέθους έτσι ανθρώπων που έχουν
την... Η Μέριμνα βοήθησε παιδιά πάνω από 50.000. Mm-hmm. Χώρια, σχολεία που τα σκάνουν σεμινάρια, δασκάλους που εκπαιδεύουν, ψυχολόγους που εκπαιδεύουν για να μπορούν να αντιμετωπίζουν το θάνατο, την απώλεια και τη στήριξη σε παιδιά που έχουν ανάγκη. Mm-hmm. Εμείς σαν φίλοι της Μέριμνας απλώς κάνουμε δηλώσεις. Σαν τακτικά μέλη είμαστε γύρω στα 110, mm-hmm. αλλά πλαισιωνόμαστε από πάρα πολλούς εθελοντές που μας βοηθάνε όταν κάνουμε τα μπαζάρ.
Μάλιστα.
Εύχομαι. Μας τώρα να πούμε,
βεβαίως.
Πότε είναι, ή έχετε κάτι να με ρωτήσετε?
Να πούμε πότε είναι το μπαζάρ ακριβώς. Τις μέρες.
Σήμερα,
λοιπόν,
σήμερα.
Ναι,
σήμερα από τις 2 μέχρι τις 7. Mm-hmm.
Από τις 2 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα, έτσι.
Ναι. Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 7, και το Σάββατο από τις 12 μέχρι τις 6.
Μάλιστα. Είναι αρκετές οι ώρες.
Ναι. Είναι στο Πολεμικό Μουσείο, ξανά επαναλαμβάνω. Mm-hmm. Ριζάρι 2 στην Αθήνα.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε.
Έχουμε πάρα πολλά. Πάρα πολλοί μπορούν να δουν σε πολύ καλή κατάσταση.
Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Τσότσου. Εύχομαι να συνεχιστεί αυτή έτσι πολύ όμορφη, πολύ όμορφη συμβολή της Μέριμνας σε ανθρώπους, ναι. που έχουν πραγματικά ανάγκη. Είναι πολύ δύσκολες καταστάσεις και συγγενών ανθρώπων που φεύγουν και από διάφορες αρρώστιες δύσκολες οι συμπαράστες.
Mm-hmm. Έφηβοι και παιδιά. Ναι.
Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.
Πες μου τι με πιάσε και μπλέχτηκα και πήγα και παντρεύτηκα. Όσα για σένα ονειρεύτηκα τελειώσαν στο φιλί. Από το ίσα ή αχόρευε, η μάνα σου αγόρευε. Κάτι συνέχεια υπαγόρευε, κρατούσε το κέρι. Και από το πρώτο κιόλας βράδυ έγινε το Βάντερλο. Οι κουνιάδες στο τιβάνι κι η μαμά σου στο διπλό. Πες ο ένας, βγες ο άλλος, μου τεινάξαν τα μυαλά. Τρελάθηκα και το ρίξα στα καλαματιανά. Τρελάθηκα και το ρίξα στα καλαματιανά. Τύφλωση μου ήρθε και μπερδεύτηκα και τζάμπα ερωτεύτηκα. Εγώ ένα σύνταγμα παντρεύτηκα και τη μαμά ελάς. Σβήνει τα φώτα από τις 12 να κοιμηθούν τα πτώματα. Γιατί για σπίτια μας καλώματα το χάνει της γραβιάς. Και από το πρώτο κιόλας βράδυ έγινε το Βάτερλο. Οι κουνιάδες στο τιβάνι κι η μαμά σου στο διπλό. Μπες ο ένας, βγες ο άλλος, μου τεινάξαν τα μυαλά. Τρελάθηκα και το ρίξα στα καλαματιανά. Τρελάθηκα και το ρίξα στα καλαματιανά.
Ωραία, ωραία. Λοιπόν, πάμε ευθύς αμέσως στα αθλητικά μας. Το Euro μπαίνει στο μεδούλι πλέον του τουρνουά. Έλα, Δημήτρη. Δημήτρης Καϊμάς. Καλό μεσημέρι.
Τι κάνεις?
Τι γίνεται?
Καλά λέω.
Ξενερωμένος στο βράδυ από αυτά τα κουλουράκια στα δύο παιχνίδια. Εντάξει.
Από την άλλη βλέπεις ότι εμένα μ' αρέσουν, χωρίς να είμαι γραφικός, και όταν υπάρχουν και ωραίες εκπλήξεις, και η Αυστρία είναι μία από αυτές. Δηλαδή δεν παίρνει κατά τύχη, γιατί παίζει μπαλάρα.
Όχι, Αυστρία πολύ δυνατή.
Εγώ την είχαμε το ζόρι τρίτη, νομίζω περισσότεροι από εμάς. Γιατί ασχολούμαστε πολύ λιγότερο. Αλλά έδειξε ότι όχι απλά έτσι όπως πάνε τώρα και οι χειαστοί με τον όμιλο, τώρα η Τουρκία ή η Τσεχία, δεν έχει μπροστά κάποιο μεγαθύριο. Οπότε όχι, μπορεί να περάσει. Να πάει και πιο ψηλά.
Είναι μέχρι στιγμής ευχάριστη έκπληση του τουρνουά και ξέρεις, όταν βλέπεις και τρία παιχνίδια την κάθε ομάδα, βλέπεις πώς πατάει γενικά. Βλέπεις ότι οι Γάλλοι δεν πατάνε καλά. Οι Άγγλοι δεν πατάνε καλά. Δεν τους βλέπεις. Οι Ισπανοί αντίθετα είναι δυνατοί.
Είναι και... Ναι. Δηλαδή, επειδή είναι και έχει και ομάδα με βάθος, δηλαδή έχει ιστορία, ρε παιδάκι μου, η Ισπανία, μπορεί να πεις ότι αυτή τη στιγμή. Να είναι και το φαβορί.
Είναι το φαβορί.
Βάσει ότι έχουμε δύο τώρα, έτσι.
Ναι,
ενώ
προφανώς
μέχρι προχτές λέγαμε Αγγλία-Γαλλία. Ενώ τώρα όχι.
Η Αγγλία δεν νομίζω ότι με αυτά που μας έχει δείξει
ότι είναι
στα φαβορί πλέον.
Ούτε η Γαλλία. Έτσι, πόσο έχει κάνει ό,τι έκανε.
Πόσο να μεταμορφωθεί. Ξέρω
η Γαλλία δεν έχει βάλει καν γκολ.
Όχι. Σωστά.
Και πέναλτι. Αυτά δεν είναι γκολ. Ναι, λέω. Δεν έχει βάλει αυτό που λέμε, ρε παιδάκι, ομαδικό να παίξει ωραία και να έρθει τον γκολ, έτσι. Ήταν από είτε αυτόν τον γκολ είτε πέναλτι. Αυτό λέω εκεί που ήταν φαβορί για την ώρα τουλάχιστον. Βέβαια, από εδώ και πέρα πολλοί λένε ότι ξεκινάει το Euro στο νοκάουτ.
Εντάξει, εγώ δεν νομίζω ότι υπάρχει αυτό, ότι ξαφνικά δεν είσαι καλός στα νοκάουτ γίνεσαι φοβερός. Δεν νομίζω ότι υπάρχει αυτό.
Η Γερμανία πάλι ως τώρα έτσι, χωρίς να εντυπωσιάζει. Και λόγω της έδρας δεν μπορεί να πεις ότι να μην την υπολογίζει.
Όχι, ξεκίνησε εντυπωσιακά με την πεντάρα στη Σκωτία, αλλά προχθές που το έσωσε την παρτίδα στο τελευταίο λεπτό δεν ήταν καλή.
Εντάξει, είναι και η έδρα. Ξέρεις, η έδρα είναι η Γερμανία και όλα αυτά.
Παίζει ρόλο.
Δεν μπορεί να τους αγνοήσουμε.
Τέλος πάντων, σήμερα ολοκληρώνεται η τρίτη αγωνιστική και τελευταία των ομίλων.
Είναι την εξής νωρίς. Νωρίς έχουμε Ουκρανία, Βέλγιο και Σλοβενία, Ρουμανία. Mm-hmm. Μάλλον Ουκρανία, Βέλγιο, έτσι, 7 η ώρα.
Μάλιστα. Εκεί, κατά εκεί πάμε.
Και στις 10 έχει Γεωργία, Πορτογαλία και Τσεχία, Τουρκία. Mm. Εδώ, ας πούμε, το ενδιαφέρον είναι στην Τσεχία, Τουρκία. Έτσι, άλλο που λόγω Πορτογαλίας πολλοί θα επιλέξουν το Πορτογαλία. Αλλά στο άλλο μάτς είναι το ενδιαφέρον για την, την πρόκληση, γιατί δεν νομίζω η Γεωργία να κερδίσει την Πορτογαλία. Έτσι. Περνάει και η Γεωργία, αλλά πρέπει να κερδίσει τον Ρονάλντο.
Ναι,
και μου φαίνεται κομματάκι δύσκολο.
Δύσκολα τα πράγματα. Δύσκολα.
5 η ώρα, πριν να κλείσουμε, έχουμε μία συνήθιστη μονομαχία, mm-hmm. γιατί Super League λέω, που είναι Αλαφούζος κόντρα σε Μαρινάκη, Μαρινάκης κόντρα σε Αλαφούζο. Για να κατεβάσουν και δύο πρόταση, mm-hmm. υποψηφιότητα μάλλον. Προφανώς θα έχουν δει ότι πώς είναι τα κουκιά. Mm. Προφανώς θα είναι κατηγοριακά, δηλαδή δεν νομίζω να έχουμε κάποιος να κερδίσει αέρα πατέρα. Δεν θα κατέβαινε νομίζω.
Θα γίνει μάχη.
Τους δύο. Δεν ξέρω τώρα, αλλά πάντως είναι πρωτόγνωρο έτσι, για τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον για τη Super League να έχουμε τέτοιες μονομαχίες. Ειδικότερα ο Αλαφούζος δεν έχει ποτέ αναμειχθεί τόσο δυνατά με τη Super League. Mm-hmm. Οπότε νομίζω 5 η ώρα θα έχει το δικό του εξωαγωνιστικό ενδιαφέρον.
Θα το δούμε και αυτό, αν και προσπαθούμε να κάνουμε μια αποτοξίνωση γενικά, έτσι κάνα μήνα, ενάμιση από τα έσω ποδοσφαιρικά.
Γιατί, για τον Πιτσιρικά, το γίγαντα, τον Τζίμα, που θα φάει ρεβέργη.
Δυνατός.
Δανεικός, με οψιόν αγοράς, παρακαλώ, 18 εκατομμύρια ευρώ, mm-hmm. για το 85%.
Καλός παίκτης, φίλε. Καλός παίκτης.
Σχολείο πάει το παιδάκι, έτσι, για να καταλάβει.
Ναι, ναι.
Πολύ, δηλαδή, θα πρέπει να βρούνε σχολείο στη Γερμανία για να πάει την τρίτη λυκείου, νομίζω. Δεν ξέρω αν τελείωσε. Στη χειρότερη να πάει την τρίτη λυκείου.
Φοβερός και δεν πήρε τις, η αλήθεια είναι, τις ευκαιρίες. Που...
Εντάξει, όλο και έπαιξε. Όλο και έπαιξε. Δηλαδή, ήταν βραδιές, ήταν Κυριακές που είχε σκοράρει και πήγε μετά στο σχολείο την άλλη μέρα.
Και τον αποθέωσαν.
Και αποθέωθηκε τα παιδάκια.
Θέλω να πω, τα τελευταία δύο χρόνια που ο ΠΑΟΚ δεν είχε και κάνα φοβερό παιχταρά στην επίθεση, να πεις ότι είναι αυτός και
μετά
όλοι οι άλλοι, θα μπορούσε να πάρει λίγο περισσότερες ευκαιρίες.
Ναι. Και τώρα, γι' αυτό φεύγει, δεν τον πολυπολόγιζε ο προπονητής του ΠΑΟΚ, δηλαδή αυτό που λέμε γιατί να έχει ρόλο βασικού, αλλά όμως γενικότερα ως ΠΑΟΚ τον πιστεύουν και δεν θέλανε τον αφήσουν να πάει από εδώ και από εκεί. Γι' αυτό έλεγε.
Καλό του έκανε που δεν τον υπολόγιζε. Νομίζω η Γερμανία,
ναι,
για αυτό του
επιθετικογενεί. Ναι, προπονητή Κλόζε. Ο Κλόζε, mm-hmm. είναι παλιός επιθετικός. Mm-hmm. Τον πήρε ο ίδιος τηλέφωνο. Mm-hmm. Δεν νομίζω κάποιος στην ηλικία του Τζίμα να τον πάρει ο Κλόζε μια σούπερ στάρα και να του πει έλα σε θέλω και να πει. Θα το σκεφτήκε πάρα πολύ.
Φαντάσου,
είναι β' εθνική όμως, έτσι. Είναι ρεβέργη, η β' εθνική Γερμανίας.
Εντάξει.
Αλλά είναι μια χαρά. Είναι
καλά, η β' εθνική Γερμανίας δεν είναι β' εθνική Ελλάδας.
Όχι, όχι.
Γίνεται παιχνιδάρες, έχει πολύ καλές ομάδες, τρομερό κόσμο, γηπεδάρες.
50.000, 40.000 και 70.000.
Και είναι ένα σοβαρό, πολύ σοβαρό σκαλί για το επόμενο στάδιο.
Για την Bundesliga ή
και
για άλλες ομάδες, ακόμα
και
καλύτερα. Ναι.
Ωραία, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη
μου.
Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, και έτσι κλείνουμε κι εμείς σιγά-σιγά. Δίνουμε τη σκυτάλη στη ραδιοεφημερίδα του πρώτου προγράμματος. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι. Από το Γιώργο Πίκουλα, να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας.
Μη με πιέσεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα, τι ζητάς. Έτσι με βρήκες, τι μιλάς. Αν θα χαθείς, δεν θα χαθώ. Μετά από όλα αυτά θα ζω. Αν φταίς εσύ, φταίω κι εγώ. Λύση ποτέ δεν θα σου βρω. Υπόπτες λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν
ψάξεις λίγο θα το βρεις. Μάθω στις μήνες και μετά φρένω και ο χρόνος σταματά. Ο ερωτάς σου στο μηδέν και οι αναμνήσεις να μας καίς. Σκόνη και θρύψα, αλλά να γίνομαι μαζί σου. Όμως πόσα ξέχασες τη μη σου. Πόσα μου πήρες και τα έχασες τη μη σου. Πάντα στην ίδια διαδρομή εσύ να φεύγεις. Και μετά σκόνη και θρύψα, αλλά να γίνομαι μαζί σου. Θυμή σου όμως πόσα ξέχασες τη μη σου. Πόσα μου πήρες και τα έχασες τη μη σου. Σκόνη και θρύψα, αλλά η ζωή. Θα δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί. Όμως συμβαίνουν πολλά. Μέσω το τέλος προχωρά. Είναι όλα αυτά εγωισμός. Με μια λέξη χωρισμό. Δεν θα μ' αλλάξεις, θα το δεις. Μη λες μπορώ, δεν το μπορείς. Σκόνη και θρύψα, αλλά να γίνομαι μαζί σου. Θυμήσου όμως πόσα ξέχασες τη μη σου. Πόσα μου πήρες και τα έχασες τη μη σου. Πάντα στην ίδια διαδρομή εσύ να φεύγεις. Και μετά σκόνη και θρύψα, αλλά να γίνομαι μαζί σου. Θυμήσου όμως όσα ξέχασες.